الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Кат, хайрлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Тааланың бийеклеген күрсәткән, изге гамәл кылырга чакырган азаннан башланган бу иртә бездә хәйрле булса иде. Иншалла инде догалар кылып, азаннар әйтеп башланган иртәләребез инде ел азагында да бер матур дога булып йөрсә иде. Һәм инде яңа елларга да килеп кергәндә, аяк басканда үзенә күрә бер хәйр фатиха булып торса иде. Шушы атна ахырыбызны да күркәм вагазлар белән тәмамлап, күркәм догалар белән тәмамларга насип булсын. Шушы иртәбез хәйрле булсын. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Сырай Садри, мин Ленар Хамматов, режиссер пультында Гөлшат Тохватуллина. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле инде радио тыңлаучыларыбыз. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез, шуңа күрә иншалла кунагыбызга сорауларыгыз булса, аларны шалтыратып язып калдыра аласыз.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Әгәр Коръәннең барлыгын алданрак белгән булсам, фәнни шишелешләр, аңлатмалар эзләп, караңгыда адашып йөрмәс идем. Коръәнне алданрак өйрәнгән булсам, ул мине алга илтә торган яхты йолдызым булыр иде. Марис Буке, француз язучысы, табиб.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде альхамдулиллаһи раббил аламин, безнең менә бу ике атна рәттән бик кызыклы, шул ук вакытта авыр темага әңгәмә булган иде. Ул да булса, гаилә мөнәсәбәтләре, гаилә учагын саклап калу, гаиләдә әле аның тунаш яшмәдә гаиләдә кем баш булырга тиеш. Бәлки бүген ул темага кереп тә китәрбез. Һәм бу бүген дә шушы теманы дәвам итәбез. Инде аңлавыгызча, бүген бездә кунакта Казаныбызның борынгы мәчетләребезнең берсе, Иске Таш мәчетенең имам-хатибы, һәрберегезгә якын таныш вагашы дип әйтик инде, Рамил хәзрәт Юнус. Рамил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Һәрберегезгә дә хәйерле җомга иртәләре насип булса иде.
Амин, шулай булсын. Инде менә үзебезнең төп темага киткәнче, безнең ادب و اخلاق دیگر کرکن بر صحیفه بار رامین خزرت من انشالله این د وزیگز نده شکرگان نرد وزیگز ده بار قاجی نصد دشوش بر نشان کن یال باز بار برات ندی بیتی این د لکن شکن بول نسن قنقا یروشو آت نصد بیتی د شما کره ادب و اخلاق صحیفه سند دشوش قنقا یروشو ادب لرنه باشلی غل قنقا بارو هم قنقا شکرو اول نیندی ادب لرگه قرارلرگا تیر
بسم الله الرحمن الرحيم بزنن ديني بزدا قناقا شاقرو شاقرغان جيرجا كيلو كيلال مساعنا عالدان خبر بيرو غومن قناقتا اوزغن نشك تطرغا بلار بارسس دا رسول بزنن خديسلرن دا بيان قلنغان بو بزنن برنغ تطار غالبنرنن كتابلارن دا ادب اخلاق кітапларында да орын алып тұра. Біз енді бүгін қысқа шағына еткен уақытта, бігірек те бұл біздің туғаннар арасындағы болған мінәсәбетке де қағылы. Шынки туғаннар бір-бірсілер білен ерішсәлер, бірсін-бірсі қунаққа шақыршысалар, әм бігірек те қунаққа келген уақытта әлі біраз күштенешілер, бөлеклерді алып келіп, араларына яқын айту бұл біздің дині біздің бір негізі болып тұра. Шуға көре қунақ қай еру ол күңілеріні, ереклеріні яқын айты. Бірге бір істел артында отыра алу, сілеша алу, ол достларыны, көршілеріні, туғанларыны яқын айты. Хәм шуға көре біздің дині бізді қар вақытта зор орын ойнап тұрған оралашу, мені біздің бет беш вақыт намазны да мүмкен болса, ер кішілер жәмәғәт білән оқу важип хүкімінде. Мені қатта бүгінгі күнде мен мұны психологик көздіктен қорасақ, бүгін бүтін аурулардан да бірінші орынға шықты дүния көлем депрессия. Депрессия деген әйбір, ол кіші ниндейдер бір тұрмыш проблемаларына келіп юлыға, оннан шығу юлын көрмей, ол өзінше енді көз алды мені бүтін дүния қолдырды, мен бір кімге керекмейм, шығу юлы юқ, нешерге білмейм, ол емыла, ябыла, қой бірлер енді хәмірге, шума, қайбірлер башқа түрлі гынақлар қыла башлай. Міне бұ депрессияның сәбәбі. Хәм біз әйтәбіз, міне кіші білен аралашсаң, аның яғына келсең, аңаны ендір кенгешлер беріп, хәм міне бігіректі, ислам дінінде намазға, мешітке ерсең, анда сен аралашсаң, ғуммен кішілер білен аралашқан кішіде, Хәм алар білән кенгешкен, нинедір бір насихат алған күшілерді депрессия бік әз көріне. Шуға көрі, мені қатта қой вақытта сені шақырмасаларды туғаның яғына барығы. Сені шақырмасада өзіңнің достыңның хәлін білерге де барыға керек. Бістігі шақырған жерге ғана түгіл, тұқтәлі, шушы кішінің, шушы менің әлікке класташымның хәлін білім әлі, яки қунаққа келу бет ол ие ғана түгіл, ол қунаққа келу балницаға да келерге бек зор ғамәл, мені пейғамбәрі біздің шондай хәдисі бар. Ол әйті, іштірлікші дей, Аллахы тәлінің қунағы дей, іштірлікші. Біріншісі де иіннен хаш қылу ниеті білен шығып кетіп, хажны кері қылып қайтқанға қадар ол Аллах тәаланың қонағы болып санала. Иіннен мешітке шығып кетіп, намаз оқып кері иіне қайтқанша ол кіші Аллах қонағы бола. Хәм үшіншісі міне көз алдына кетіргіз, хаш хәм намаздан соң үшінші орында тұра ауру, кішінің өзінің туғаны, достының хәлін білерге деп, яки иіне, яки больницаға деп барса, шының хәлін біліп, кері иіне қайтқанша, ол Аллаһы тәаланың қонағы бола екен. Хәм яна бір хадисте әйтілә, әгер де ауру кішіяны келіп, аның баш ішіна келіп мына кроваты яндағы орындыққа отырсаңыз дей, басып қана тұру түгіл, отырсаңыз дей айтты Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, сіз дей Аллаһының рахметіне шумасыз дей. Суға шумған кебек, Аллаһының рахметіне шумасыз дей. Хәмдә шушы ауру кешенең хәлимләргә барганда 70 мең фәрештә сиңа дуа кылып торды ди. Шуңа күрә араларны якынайту, ауру кешеләрнең хәлләрен җиңеләйту, ва хәмдә туганнар белән, дуслар белән мөнәсәбәттә калу, буны бу бер әдәп. Инде кунакка килгәч әдәпле булырга кирәк. Тиге кунак булсаң, тыйнак бул дигән безнең татар халкының бер мәкале бар. Бу нәрсә дигән сүз безнең менә динебезгә килгәндә, менә кайвакытта бит инде кунаклар киләләр дә, кунашада калалар. Эш көн исенең иеңдә кунаклар кунаша калдылар икән, сиңа эш көн бу садака. Ягъни ашаттың, ишердең, аларына бу синдән садака була. Ә инде өченче көннән соң садака була, эш көнгә кадәр синең өстендә фарыз. Гафу итәсез. Эш көнгә кадәр синең өстендә булган бу бурыч, өченче көннән соң да калсалар инде 4-нче, 5-нче көнгә бу сиңа садака булып санала. Менә шушы дәврдә син кунак булып калдың икән, кемдәдер кунаша калдың икән. Бу вакытта без әле ул борынгыдан килә инде. Кая ут, кая су. Һәм кая кыбла. Шушы эш әйбердән артыгын кунак булган кеше сорарга тиеш түгел. Ягъни менә миңа моны бир, менә мин монда утырам, менә мин монда йоклыйсым килә, менә миңа бәлеш пишер, миңа пәрәмәш чыгар. Менә мондый әйберләр бездән була тиеш түгел. Кая су тәхәт аларга. Кая ут кабызырга чыкканда, кергәндә. Һәм кая кыбла. Менә тыйнаклык шушындый дәрәҗәдә булырга тиеш. Артыгын сөйләмә, сорасалар җавап бир. Бик нык төпшенмә, кызыксынма бөтен әйберләре белән. Чөнки кеше сөйлисе килмәгән әйберләр бардыр, чөнки син инде хәзер кердең бу шит кешенең пространствосына. Синең бер туган абыең булса да, синең бер туган апаң булса да, син шит пространствода рух иткәндә. Ни өчен? Чөнки аларның үз гаиләләре, аларның үзләренең серләре бар. Аларның үзләренең гаилә тәртипләре бар. Син монда кердең икән, катнашмак, дикнык аларның тормышларына төпшенмә. Араларындагы булган мөнәсәбәтләргә бик кагылма, берсеннән берсе турында гайбәтләр сораштырма, берсе төрендә берсе турында ниндер гайипләре яки бигрәк тә инде аларның гынахлы якларын сөйләмә. Шуңа күрә кыйнаклык булу менә бу безнең кунакка йөрүнең килүнең бер алык бер шарты булып тора.
Чыннан да инде зур вазифа кунакның кабул итүдә, кунак булуда. Ләкин ничек кенә булмасын, пәйгамбәрбезнең хадисе бар бит, кемдә кем инде Аллаһ Таала һәм кыямәт көне ышанган үзенең кунагына хөрмәт, кунагын хөрмәт итсен дигән, шуңа күрә чыннан да зур вазифа, һәрберебезгә дә шушындый вазифаны йөк өстебезгә алып, Аллаһ Таала разы булырлык дәрәҗәдә үткәреп чыгарга насыйп итсә иде. Менә инде безнең темабызга кайтканда, Рамил хәзрәт, сез инде әйтеп киттегез, менә кунак ничек кенә булмасын, абыйсы булсын, апасы булсын, менә аларның пространствосына керә, чөнки ул аерым гаилә дип. Менә без бары шушы гаилә темасына ерып китә алмыйбыз, чөнки без көне буе яки без үзебез ниндидер гаиләдә яшибез, теге бала булып булсын, без гаиләдә яшибез яки хатын булып, яки әти булып, яки бабай булып, әби булып, ничек кенә булмасын, безнең тормыш дәверебез барур гаилә эчендә үтә. Әлхәмдүлилләһ, шулай булсын да, шулай язсын да, ялгыз булырга язмасын. Ләкин гаилә корып та ялгыз калган кешеләр бар. Менә инде сез алдагы тапшыруларда әйтеп киттегез, менә шундый ялгыз калмас өчен, аерылышулар булмасын өчен алдагы профилактиканы, менә шулай-шулай-шулай гаилә корганда шуңа игътибар кылырга кирәк, моңа игътибар кылырга кирәк. Менә хәзер әлхәмдүлилләһ гаилә кордылар, яшиләр, ләкин барбер проблемалар тумыйча тормый. Менә сез әйткән беренче әле тапшыруда әйткән киңәшегез бар иде, арага бер әйбердә кергә тиеш түгел. Бала да, ипотека да, туғаннар да, әттияне де хәтті кедіп. Нишкірі болмасын, бала туа, әней баланы көбірек ерата башлай. Әтеге қарата суына. Мені бұл шырақта ғейләні нишек сақларға?
Біз мені шыма көрі психологияда білгілі біз никахтан сың, үйләнішкәннен сың, бір елдан сың болған бір зұр кризис бар. Оннан сың, үш елдан сың бола кризис. Ну, якынша енді, кімдіңдір бір елда, бір ай болуға мүмкін, бір елда, үш айдан сың болуға мүмкін. Бұл бәйлі бірінші дүнияға бірінші баланың туу хақында. Міне, бұл күнге қадар олар әйтек қыз білен егіт, бірсі білен бірсі шырашып ерділер. Никахлаштылар, олар қозан су бойында бірсіне бірсі шешеклер, бүлегеттілер, шейхам көфе іштілер. Тұрмыш гіл шулай барыр деген фикірді бұл дейінді бігірек де еркішілер бетінді. Не ішін еркіші? Міне, бұл ұрында ассықла бетірек керек. Міне, мұны көп қатын қыз білсе еді. Міне, психологик хам башқа түрлі фәннәрінің текшеуіне қарағанда бұл испатланған әйбір. Біздің ер білен қатын арасында бар энергетик мүнәсәбет. Бар-бар тегі руш әйткендә энергетический взаимообмен. Ир кешегә дә кирәк хатын-кызның энергетикасы. Хатын-кызга да кирәк. Менә бу урында фәнни яктан нигезләнгән һәм испатланган ир кеше үзенә тынычлыкны, менә бу энергетик ниндидер бер көч-куәтне ала фәкать хатын-кызның гына. Хәтта мына Коръани Кәрим дә әйтә. Мин моны үткән тапшыруда бер әйтеп үткән идем. Коръан әйтә: "Литаскуну илейха ди". Мин ди Аллаһ тәлә Адам алейхиссәламгә әйтә: "Хаваны яраттым синең өчен. Син аның янында тынычлык һәм шатлык тапсын өчен". Адамгә әйтә: "Әмма Хаваға әйтми бу аны". Не үшін? Шынки, ир кішеге өзінің тұрмышында баланс болдыру үшін, көңілінде шушы энергетик запасыны болдырып, күш қуэт алу үшін, янында хатын-қыз болуы керек. Ә хатын-қызға ир кішеден энергия алу мәжбүреті ол екен. Бұны шетір бір банальны болып тыйылған мүмкін, хатта мәзәк болып та тыйылған мүмкін, әмі бұл хақ, хатын қыз энергияны алырға мүмкін, табақ сауыт жуғанда да. Бақшада қияр білен кәбісті өстіргенде де, ине жиыштырғанда да, хатын қыз мұна бүттін әйбірден Аллахына рахмет екен, ол шыннан да энергияла екен, аңа мәжбүри мене ирін күтіп отырып, ир қайтқашқына мина бір энергия қайта деп түгіл екен. Бұл фәнді яқтан испатланған. Мене кредит шуңа барлыққа келе, бір елдан сың бала дүнияға келгеш, ир кішінің катастрофа, шенки мене бұл энергетик, энергия бере тұрған шығанақ, қапланған бала білен. Ер кіші шыл бала арқылы өзіне ала алмай жылылық, өзіне ала алмай тынышлық, өзіне ала алмай мені бұл энергияны хатын ябылған бала білен. Біз бұл вақытта әйтәбіз ерлерге. Біріншіден, сенің хатының бір қая кетмей. Бала ол сізге шатлық үшін, сізнің нәсіліңіз, сізнің мінәбу тұрмышыңыздың дәуамы боларақ Аллахына рахмет өлем бала берген Аллах тағала. Бала біраз өсір, аяққа басыр, хатының да гүл оның артына ермес, бір-бір өзі қайтырсыз, әмме тұрмыштағы шушы сынауларыны өте білірге керек. Сынау һәм мінәбу сабырлық. Қыр'әни кәрімді Аллах тәлі әйтә, «Ваджа'ална бейнәкум» мен сізді қай вақытта
яратушы ярлардан бір-бірсін көре алмай тұрған хәлге де шығарырмын ди. Ягъни Аллаһ Таала ир белән хатынны шулай сыны икән, менә бу бала тугач дип әйтегендә, бала кичкене бер ай, ике ай, өч айлык вакытта анда хатын-кызның баш әйләнгән, ул әле нәрсә эшләргә белми, гомерендә беренче бала, бернинди дә аның тәҗрибәсе юк, ир кешедә арган-талган кая барып бәрелергә белми, менә бу очракта, менә шундый кризис булган вакытта сынау килә икән. Һәм бер-берсенә карата нәфрәт уяна. Бер-берсенә бер еллык шешәк бүләк итеп йөргән егет белән кыз бала тугач бер-берсенә дошманга әйләнә. Аллаһ әйтә: "Атас бирун, сабыр итеп калырсыз микән?" ди. Сабыр итеп кала аласызмы? Сабыр итеп кала алсаң, балаң да үсеп китә, тормышың да җайлана, хатының да синең янында була, синдән дә буласың. Менә шулай тырып сез бергәләп ишәү, аннан 4-тәү 5-тәү яшисез. Менә бу шырақта без әйтәбез, егет кеше олы булып калырга тиеш. Без менә үткән тапшыруларда әйткән идек, һәрбер кешенең эчендә бала да бар, һәрбер кешенең эчендә олы кеше дә бар. Менә сез карагыз, кеше күбрәк вакытын олы кеше булып үткәрәме? Яки күбрәк вакытын бала чага кебек үткәрәме? Бала чага инде ул гел шутканың, гел мәгънәсез сүзләр аның, гел аның ниндидер гынахлар, гел ниндидер аның мәгънәсез дуслар, гел ниндидер мәгънәсез эшләр аның. Бу бала. Ә менә олы кешенең аның фикерләре гел төпле, ул төпләп эшли, аның сүзләрендә мәзәк бик әз. Менә бу олы кеше. Ну кемгәдер менә олы кеше бик күңеленә ошый, кемгәдер менә бала кебек ошый. Әмма менә бу бала тугач, ир кеше бераз генә олы кеше әйләнергә тиеш. Олы кеше әйләнсәң, синең акылың белән уйлап карасаң, бу бит инде гадәти табигый хәл. Күп кешегә Аллаһ Таала бала бирми. Менә бу беренче кризис. Аннан соң инде 3 ел үткәннән соң икенче бала туырга мөмкин. Икенче бала туа, анда инде зуррак проблемалар чыга башлый. Ни өчен? Чөнки ир белән хатын бер-берсен 3 елда шуның кадәр иренеп бетәләр. Бер кызык калмаган була. Бер-берсен шуның кадәр беләләр. Бернинди фантазия да юк, бернинди белмәгән бер пишмагы да калмаган. Ул бит теге менә Сөләйман пәйгамбәрнең тарихын без менә шушы залда үткән вакытта сөйләгән идек. Сөләйман галәйһиссәләм бит кышларның хайваннарын телләрен белгән. Бер вакытны үзе бара икән үзенең сахабәләре белән тегендә бер карлыгач, икенче карлыгачка сайрый нәрсәдер карлыгач. Һәм Сөләйман сорый: "Сез дип беләсезме бу карлыгач нәрсә сөйләгәнне?" ди. "Юк" ди. Сөләйман галәйһиссәләм әйтә: "Бу карлыгач" ди, әйтә ди, бу карлыгач ди, ата карлыгач әйтә ди ана карлыгачка: "Менә әйдә миңа кияүгә чык. Син миңа кияүгә чыксаң, мин сине кырдан шәһәргә килергә ярдәм итәм" ди икән. То есть карлыгачлар яшиләр икән кырда, теге тау кыяларында. Анда инде ризык әз, анда мөмкинчелек бик алай ук зур түгел, әмма бар шәһәр карлыгачлары шәһәрдә урын табу аларга да җиңел түгел икән. Бу кызга, бу карлыгачка әйтә икән: "Әйдә кияүгә чык, мин сиңа шәһәргә күчергә ярдәм итәм" дип. Сөләйман галәйһиссәләм әйтә: "Бу" ди, "карлыгачның шәһәргә алып килергә мөмкинчелеге юк" ди, "алдалы" ди, "аның фәкать нияте шушы ана карлыгачка иләнү генә" ди. Мин моның белән әйтәсем килә: кияүгә чыгар алдыннан кызлар үзләрен матуррак күрсәтергә телиләр инде, алар күбрәк бизәнәләр, алар әтиләреннән матур-матур сапогилар, туннар алдыралар, чөнки матур күренәсләре килә, егетләр инде теге әтисенең бер туган абысының, дәдесенең кыйммәтле машинасын алып торалар да, кайтып китәләр авылга. Авылга кайта да ти кызның күзләре маңгайга менә. Минем шушы киевнең шундый машинасы бар, што ли дип ул кызны утыртып авыл тирәле эш мәртәбә әйләндерә. Монда авыл халкына силәргә эш ай силәргә сүз кала. Шуннан соң бу кыз инде каникул беткәч кискене Казанга килә. Теге егет трамвай белән кунакка килә. Теге машинаны уже битендә әтисенең бер туган абысының энесе алган инде хәзер. Менен калмаган бу авылга кайтып килү өчен генә биреп торган бит инде. Бу кыз инде куркып кына сырый. Синең теге машинаң каясың дип җавап инде күптән әзер, аның генераторы шкынды Германиягә заказ биргән дип менә һаман килми, санкцияләр белән дип җавап биреп куя инде. Менә алар берсенең берсе башын әйләндерү, берсенең берсе теге тикерәк булып күренү, бу безнең гадәти хәл хайваннарда да, кышларда да, әдәм балаларында да бар. Менә әйләнешкәч генератор кая икәнен дә ачыла. Дәйенең дә машинасы күренә. Бу кызның да макияжлары юыла, прическалары юкка чыга. Менә шушындый заманда Аллаһ Тәала Коръәни Кәримнең Бакара сүрәсендә моны әйтә. Менә бөтен сорауга Коръәни Кәримдә җавап бар. Аллаһ Субхана ва Тәала әйтә: "Хунна либасул лакум ва антум либасул лакум". Хунна либасун лакум ва антум либасун лахун. Сез ди хатыныгызга кием күлмәк булыгыз. Хатыныгыз сезгә кием күлмәк булсын ди. Нәрсә аңларга дигәндә, менә тискәре якларыгыз ачылды икән. Машинада анакы түгел, прическасы да анакы түгел икән, макияжлары да алай түгел, бик акыллы да түгел икән инде бу, үзенчә болай гына силенгән икән, бик текә булып күренгән иде аның кадәре, текә дә түгел икән бу, просто теге кичкенә генә бер тау кисәге генә икән бу, теге мин уйлаганым Эльбрус дип юк икән буның Эльбруслыгы. Ну, кияүгә чыккансың, өйләнешкәнсең. Коръән әйтә, бер-береңә күлмәк бул да каплап куй ди. Нәрсә дигән сүз, менә без һәрберебездә күлмәк киябез, кием киябез. Безнең тәнгә иң якын әйбер ул күлмәк. Күлмәктән дә тәнгә якын әйбер юк, әмма беребезнең дә күлмәге кычкырмый бит кешегә. Менә минем астымда, ягъни күлмәк астында моның кырсагы бар, шушы кырсакны каплап тора бу дип. Улан бизәп куйган да. Һәм беребер әйтми. Бизәп тора бу кешене. Менә карагыз Коръәни Кәримнең фәлсәфәсен. Хатын булдың икән, иренең гаебен белдең икән. Аны шундый җитесезлеге бар икән. Бар, һәрбер кешедә бар җитесезлек. Коръәни Кәрим әйтә: "Ва хулиқал инсану заифа" ди. Һәр адам баласының заифлыгы бар. Аны хатыныңнан яки хатынның гаебен иреннән гайры иң якын кем белә, беркем белми. Хәтта әниең дә белми. Хәтта әтиең дә белми, бер туган абыең да белми, хатын белгән әйберне, яки ирең белгән әйберне. Менә ул вакытта нәрсә ди, әтиеңә дә барып зарланма, әниеңә дә кайтып зарланма, дусларыңа да сөйләмә, дусларың булганнары шатланырлар, куанырлар, әниеңнең йөрәге тотып алыр. Бер кемгә дә син иреңнең яки хатыныңның гаебен сөйләп йөрүдән бер кемгә дә файда юк. Шуңа күрә Коръән әйтә каплап куй ди. Нәрсә дигән сүз инде бу? Бер кемгә әйтмә, бизәп куй да, әле бит күлмәк ул бизи дә, әле бит ул салкында җылта, җылыда суыта, шундый күлмәкләр кияп, җәйге киемнәр бар, кышы киемнәр бар. Бер-береңне бизәп куй да, шуның белән сабыр ит ди. Түзәсең инде хәзер. Әнишесең. Бер кемнең дә идеальный кешеләре, идеальный кеше юк. Андый мәсьәләләр бик күп туа җәмәгать. Бик күп туа. Безгә менә консультациягә дә килүчеләр арасында, ну нишесең, менә ирем бик әйбәт ди, бөтенләй берне эшли, йортны салды, миңа да эшне эшләп куйды, карда кири, машинада алып бирде ди, хатын-кыз әйтә. Әмма көне буена, ел буена бер мәртәбә сине ди кышып, мисе яратам дип әйтмейди. Ә миңа менә шулай бер кирәк ди. Менә аны бер караганда әйтергә була. Ну нәрсә сиңа җитмәгән инде? Йортың бар, ирең бар. Ну әйтмәсә әйтмәсен. Ну бу хатын кыз өчен менә моны бит аңларга кирәк. Бу хатын өчен менә шундый сүз аның психикасының 80% тәшкил итеп тора. 80. Мына без күп вакытта аңлап җиткезә алмыйбыз кешене. Кешене аңларга кирәк. Менә хатын-кызда, ир кешедә нишкә иттереп аңлый белергә кирәк иреңнең бөтен әйбер бар, но менә бер җитешмәгән әйбер бар. Ул миңа яратам дип әйтми. Кайтып кергәч бер комплимент әйтми. Минем яңа күлмәгемне күрми, минем яңа прическамны күрми, аны аңламый, анда бер мактау сүзе юк. Каякта укреп җылысым килә минем ди бу хатын-кыз әйтә, ирем мине күрмәгәнгә. Ә халык әйтә, шундый әйбәт ир, шуның белән ничек яшәмисең инде син дип. Менә ул һәрбер кешенең үзенең бер проблемасы була. Шуңа күрә бер-береңнең яхшы якларында, яман якларында белеп, аны башта капла, кешеләргә сөйләмә, күрсәтмә. Әмма мөмкин булса, сид аны әкренләп цәтәдә белергә кирәк. Ягъни, иреңнең кайбер җитешсез якларын әкренләп-әкренләп тәрбияләргә. Хатыныңның бер җитешсез ягы булса, аны әкренләп-әкренләп тәрбияләргә кирәк. Моңа да Коръанда җавап бар. Аллаһ тәгалә әйтә: "Вәл-муъминуна вәл-муъминат баъдуһум әулия баъд, яъмуруна бил-маъруфи вә йанһауна аль-мункар." Мөэмин ирләр һәм мөэминә хатын-кызлар ди. Бер-берсенә дуслар ди. Бер-берсен хәйерләгәндәрләр, бер-берсен хәйерсездән тыярлар ди. Шуңа күрә менә шушындый кризислар, аерылулар һәм менә бу ялгызлыкка калулар булмасын өчен алдан ук аны күздә тотырга кирәк, күзне башны югалтып иреңнең яки хатыныңның кимчелеген күрмичә тагын бер шуңа кайтабыз. Менә йорт кына салабыз, менә кредит алдык, менә бала үстерәбез. Ә ирең синең нишләп йөри? Аның күңелендә нәрсәләр бар? Аның нинди тойгылары бар? Аңа нәрсә ишый, нәрсә ишамый? Менә боларның белән кызыксынмау зур гына проблемага китерә. Кай вакытта булырга мөмкин җәмәгать? Менә мин моны һәр вакытта әйтәм. Кай вакытта булырга мөмкин ирең синең үзенең иендә синең хатынның бер туганын күрәсе килмидер. Просто ул туганын ул яратмый аның. Менә шунда чыга конфликт. Нишек инде син минем абыйны яратмыйсың? Нишек инде ул килмәсен? Килә, утыра, ашы ишә, анасын китә. Ир кешене бу раздражать итә, например. Мисал өчен әйтик. Сүз бармый әтиәне турында, әйебе бар. Бер туганы турында бара. Менә хатын-кызга нишләргә? Ирен беренче урынга куйыргамы? Туганынмы? Иренме? Туғанынмы? Никахлашқаш, башта бірінші елда, хатын әйтерген кен абысына. Абы бек нетмейінді, менім ирім бек шулай, анды сенің сөзлеріні, сенің білян нетерге бек яратмас қам кен. Екі әкірінеп абысын нейінді ол нешек тұры жайларға тұрышаға мүмкен де. Еллар өтеу бойынша, еллар өткәш, ирінің де тігі ғайыптары шыға баштағаш, аның тігі абысы да келе башлай. Хатын кыз инде моңа бик салкын карый. Менә кай вакытта шушы туганнар да проблемаларга бер теге этергеш булырга мөмкин. Менә без бу вакытта әйтәбез. Әгәр дә ирең әйтә икән конкрет ниндидер бер проблеманы, менә синең менә бу туганың килгәч, аның белән сөйләшү миңа авыр. Ул шундый темалар әйтә, мин бу темалар белән сөйләшә алмыйм. Чөнки аның әллә инде гынахлар турында сөйләшә ул, аларның кайдыр эше биргәннәрен сөйләшә, менә дусларының әллә инде мин аның белән аралаша алмыйм. Менә бу вакытта хатын-кыз җайларга тиеш ир ягын. Ир ягын. Чөнки ирең белән сиңа яшәргә, абыең белән түгел. Менә аннасын абыең белән калырсың. Ирең булмас. Бу зур проблема. Мин бит әйттем беренче тапшыруда. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайтып килә ат белән. Племяннигы, племянницасы кайтып килә җәяу. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Расулыбыз әйтә үзенең племянницасына утырды ат кады атын төшерә. Алып кайтам ди, синең егең бар икән җилкәңдә ди. Җилкәсендә егә кайтып килә бу хатын-кыз. Расулыбыз үзенең туганына племянницасына әйтә утыр ат калып кайтам ди. Нәрсә ди бу хатын? Я Расулулла ди. Утырмыйм сезнең белән ди. Ирем кинче ди. Кинеше күрмәсен ди. Карагыз. Туганының, пәйгамбәрбез туганы. Пәйгамбәр янында утырып кайтырга һәрбер кеше теләр иде. Әмма бу хатын беренче урынга куя ирен. У ирем кинче ди, утырмыйм я Расулулла ди. Шакыры иреңнің, яки хатыныңның нинди яклары килешмей, нәрсә белән килеш алмый, күңелендә нәрсәләр бар, без менә булар белән кызыксынмыйбыз. Безгә аның ішкі тормышы, менә психологияда без әйтәбез, кайчан ир белән хатын, кыз, бер-берсенең ішкі тормышы, ішкі дөньясы белән кызыксынмый башлыйлар. Бу араларның суынуының беренче адымы. Бер-бесенә инде ул кирәкме? Ишке дөньясы. Кирәк аның акчасы, кирәк аның йорт салуы, кирәк аның эшләве, кирәк баланы алып барырга мәктәпкә, детсадка, тегене тауып кайтырга, трубаны җайларга, канализацияны чистартырга да кирәк. Сүз дә юк. Но ир белән хатын Қайтабы атнаға бір мәртебе ікісі бірге отырып бағала жақтағанда кухняда бірсі турында бірсі сілешмәсәләр. Бірсі турында бірсі. Жаным сенің көңіліңді әнәсәләр барсың. Сөйті бұ атада мен сенің езіңді көрмейм, шақлақ езі нәсәләр болдысың. Нәсәләр барсың сені дегіп сөзлер болмаса, бұ мені ялғыздыққа таба елде тұрған адымның біріншісі. Шуңа күрә һәр вакытта бер-берең белән җылылык һәм бер-береңнең хәлен, эчке халатын ирәнү белү дә зур урын уйлап тора. Менә мин монда әйтәсем килә, теге дингә шул психология төшенчәләрендә кушсак, ялгызлыкка илтә торган, гомумән гаиләләрне аера торган 4 нокта бар. 4 нокта. Беренчесе ул менә әгәр дә ир белән хатын жалобыдан критика күчтләр икән, менә жалобы бар. Әйтик, хатыны ашны тәмле пешермәгән. Ире кайтканда әйтә, синең ашың тәмсез ди. Бу жалобы әле. Яки идән бик жуылмаган, шашкаларың әшәк, яки анда хала дилнигин синдә гел анда ниндер ис бар дип ирәйтә икән жалобы хатына. Бу жалобы әле. Монда куркыныч әйбер юк. Хатны җыеп куер халында, идән дә җур, ашы тәмле булыр. Но кашан жалобы күшә критикага, менә син аш пешерә белмисең. Менә син халдикне җыештыра алмыйсың. Менә син ине җыештыра алмыйсың. Бу критика. Бу кешенең шәхсенә күчтек уже. Аштан күчтек шәхескә. Менә кайчан ир белән хатын, менә игътибарлы булыгыз. Кайчан шәхескә күчте, кайчан бер-берсен гаепли башладылар. Син шулай дип. Ә кай вакытта күчеп китәләр тагын да тирәнерәк. Синең әниең дә шундый. Син дә әнең ашагансың. Сез берегез дә Йыртны қарай білмейсіз, бала тәрбиелей білмейсіз, сіздің бүтін нәсіліңіз шундай. Бу бик терең кетті. Бу яра шуның қадар терең кіріп кетті. Ашың тәмсіз дегенні ертеге сәтерге бола. Әмме әнің де шулай, син де шулай деген яраны сен бір қашан жайлай алмайсың. Бу бірінші нұқта. Көшмәгіз шәхіске, көшмәгіз бір-біріңізді ғайыплаған критика, көшме. Көштің екен, міне бұл орында аяу болығыз, тоқтатығыз. Әгер де шушы нұқтаны тетмесең, ол көше екінші нұқтаға. Екінші нұқта, ол русша айтқанда бұл презрение, яки татарша айтқанда бұл бір-біріңді көре алмау. Бұлар бірсіне бірсі болған нәфіретке көшкен. Шынки бұл бетінде ирі қайтып, менім әнені ғайыпләді. Ол мені ғайыплей. Менім нәсіліні ғайыплей. Бірсіне бірсі болған презрение. Аха, көресіп көресіп келмей, сешесінде келмей. Шушында тұқтатмасақ, ол көше үшінші нұқтаға. Үшінші нұқта жәмәғәт. Ол бір нәрсе біленде әйтелер русша защитный реакция, бір-біріңді сақлау, ол енді стена қырып қойған. Аланы тыңламай, оланы ішетмей, аның сөзі аңа бірінде мәғіне бермей, бір нәрсеге тәсір етмей, һәм сыңғысы, әгер де ир білен қатын икесе ике дөньяга күшәләр икән. Икесе ике дөнья. Бер квартирада, бер йортта. Икесе яши ике дөнья белән. Моның үз дөньясы, моның үз тормышы, моның үз планы. Иренең үзенең планы, үз тормышы, үзе карый. Булар как квартирантлар, бер йортта, бер квартирада. Буларның мөнәсәбәтләре үле. Менә әйтәләр, үле мөнәсәбәт дип. Менә бу сынғын нұқта. Бу сынғын нұқта. Мұнан сын кішіге жайлау мүмкін болмасқа мүмкін. Шуа көре міне, хәр вақытта бір-біріңнің кемшілігінде, бір-біріңнің нәрсі білен ешегенін, ішкі-тышқы халетлерін аңлап тұру, ол бік мәйімей бір. Бұ профилактика яғынның әйткенде. Сынға қолдырсаң, аны жайла болмай. Аннан соң тірсек нәтишелерге бик тырышалар кишләр, әмма ул якын булса да тишләп булмый. Шуңа күрә менә ялгызлыкка илтә торган юлларны алдан ук күрә белеп, аны туктата белергә тырышырга кирәк. Шуңа күрә сез әйттегез ғойләдә ир башмы, хатын башмы дип менә мин әйтәп киләсем.
Без әле бу тивагатыга якында
кирип кенә киткәндә, менә мин әйттем. Эш нәрсәдә? Менә никах хукында мин әйтәм, никах хукында. Менә кие утыра, янда утыра килен. Киевгә әйтәм, менә Коръан әйтә дим, ар-рижалу кавамуна аля-ниса. Ирләр ғойләдә җитәкче дип. Менә дилбегәне синең кулыңа бирдем дим. Никахта. Ну сез мәтәм утырасыз трантаста, сезнең мәтәм каршыгызда тройка ат. Яныңда утыра мәтәм хәзер менә хатының килен утыра. Но килен хатын белеп тор дим. Хатын кыз никогда не дремлет. Бер дә йокламый ул. Ол гүл қарап бара, қаял бара бұ бізні. Қая бара бұ. Есті сен, ир кіші, инагда хочет расслабиться, ял айтып алыра керек анарға. Мәш ұшылай, ял айтып алғанда ир кіші, ат шып кетерге мүмкін елдан. Хатын қыз шул вақытта дел бігені торта далы. Как только замечает, что ир не так себя ведет, неадекватно, то тогда ла. А бу ир тега ақылға келгеш айта, әнік дилбеге сенің қолда. Бу айта, моторым, жаным, но бетінде біз бет чып кете алмайбыз. Жолдан, шуанка тартып алдым. Міне, қой вақытта мен айкелі, айтала жігітлер, хатын бұйсынмай деп, әмен айтам, Кайсы вакытта син ишкандардың дил бегене? Ир кеше дил бегене ишкандармаса хатын алмыяны. Хатын кыз үзенең табигаты буенча ир кеше артыннан барырга тели. Но ир бу вазифаны үтәп бара алмый. Аның зәгыйфлеге бар. Аның кимчилеге бар. Ә хатын кызга бу гаиләне алып барырга кирәк, чөнки балалар да бар монда. Менә шушындый вакытта хатын кыз дил бигәне бер ала, аннан соң улан бер метр кайтарып бирә, ир моны таган ала да таган алып бара алмый, таган тартып ала хатын кыз менә бер ике эш мәртәбә хатын кыз дил бигәне кулга алдымы, башка эш кындырмый мәңге.
Менә шушы урында идегез, туктыйык. Хәзер ир-атлар һәм хатын-кызлар әле эшкә җыенган булсагыз, шәй артында утырган булсагыз, уйлашыгыз, карап-карап карашыгыз күзләрегезгә һәм хатын-кызлардагы булса, дилбек әйдәгез, ир-атларга тапшырыгыз да эшкә чыгарыгыз. Җибәрегез аларны, моторын бар, хәйбәт, әйбәт кенә барып кайтты. Әле монда тиге сораулар туганнан туып кына торды. Ни кызганыч, хәтта ки бүгенге әзерләгән сорауларның тиге берсенең ярсыңына бирге өлгердік деп әйтейін де. Шулай да, хазірет, 2 минут уақыт қалды, 2 минут. Ләкин 2 сұрау келді. Шуларға мені максимально тез ғана жауап қайтарып тұрсақ, бірінші сұрау болайырақ яңғырай. РКБ-да сүннет жасату бек қибат деп әйтейін де. 30 меңгә якын тора ди. Бигрәк кыйбат бит бу, билгеле бер бөтен кеше күтәрә алырлык бәя куярга кирәк түгелме икән диелгән. Бу проблеманы сез ничек күрәсез?
Минемчә, моның белән шәшәлә кирәк безнең диене зәте белән. Шушы дине нәзәтленә чыксалар, шәт ничектер алар белән элемтәдә, шуңа күрә дине нәзәрәте аркылы бу мәсьәләдә ничектер менә бу салам исламлы мисырлыклыгы аркылы сөйләшергә кирәктер дип уйлыйсым килә.
Дине нәзәрәтенең адресын сайтлардан карый аласыз. Икенчесе, Коръан тәфсирендә бер вакыт пәйгамбәребез намаз вакытында бер кешенең үзенең сакалы белән уйнаганын күрде һәм әйтте, әгәр дә аның күңеле тыныч булган булса, йөрәге тыныч булган булса, аның тәне дә шуны ук күрсәткән булыр иде. Ә бу инде сакалы белән уйный. Теге тәне димәк ни түгел. Тыныч түгел, намазда түгел дип әйтәсе килә. Безгә дә абыстай намаз эшендә бармак күтәреп куярга дип өйрәтмәде ди. Теге менә бу бармак күтәрү туны сез барадыр инде. Моңа ничек карыйсыз һәм шуның белән без инде бетерәбез.
Гомумән, намаз вакытында бер нинди хәрәкәт булырга тиеш түгел. Эш мәртәбә хәрәкәт булдымы, бер төрле хәрәкәт эш мәртәбә хәтта намаз бозылырга мөмкин. Шуңа күрә сакал да, кул белән дә, кысадагы кошелекны да эзләргә кирәкме? Кайберләре кирип кошелекны эзләр, кая куйдым икән кошелекны дип. Тапкач кан тыныч алып китәләр намаз вакытында. Шуңа күрә бер нинди хәрәкәт булырга тиеш түгел намаз эшендә.
Инде шушыны белән без тәмамлыйбыз. Бүген монда килгәнегез өчен зур рәхмәт әйтәбез. Исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Иске Таш мәчетенең имам хатыбы Рамил хәзрәт Юнус иде. Рамил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Алейкум ассалам.